أبوشت قدر هجراو موكس هوسبيتال أوروتا سدو في مزركب هجراوي مع أكل حكمنا لدي أوروتا بمتحذر ودبت أن حالمنت ألينا وينا متحذر محذرن من يسرق عنا إطلان درجون من معبار كتايدو صنحو قدما يجد صفحاتو توديو نسرح دلو كوينو خمزلو تاقليت اللو ملوء تحسو برهان برهيك عبس مرادي خلنا لو
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ አገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባዕቲ ድሮ ኣታእታት ይስራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዕብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ ኣማሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ዝነይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳን ተጀመረ በቢደረጅኡ ስናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳማዕበለ ክመፅ ፀኒሑ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብላ ይንክእል ኢና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይዳ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽን ብምትዕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየዳ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ነቲ ህሙም ንወፃኢ ሰዲድ ከሓኪሙ ዝመፀሉ ኣደባባት ኢና ክንጥቀም ፅኒሕና። ሕጂ ግን ዋላ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትዕብባር ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዳብሊውኤችኦ ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትዕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ዝተፈላለየ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፍትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቀዳማይ ደረጃ ናይ ብምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መፅባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክግብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መፅባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ተመደጀ ተሓይዘሎ
መፅባሕን ንምዕባል ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣማሃሪ ኣረዲኦ።
ብዙሕ ግዜ ኣበርክቶ መጀመርያ እቶም ክኢላታትና ዝያዳ ነቲ ሞያ ቀሲሞም ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራ ዝሓከም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕቢ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝጥብኹን ብዙ ሓደ ወፃኢታት ክሕከሙም ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ዝምሃርን ምስልጣንን ሓካይን ካብ ቀንዲ ኣተኩሮቶ ሃይብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ
እወ ጀቲ መሳርሒታት ደረጃ ነዚ ናይ ክሊኒክ ስራሓት ዘማልእ መፂድና ኣሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕክምና መመርመሪ እቶም ንሕና ሃካያን ክምሃሩ ወዮ። ስለዚ ኩሉ እቲ ትምህርትን እቲ መሳርሒታትን ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተማሊኡ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ተኻይዱ ንድሕተወዲኡ ፀገም ኣይክህልወና እዩ። እተን ዝመሳርሒ ዝሸጣ ኩባንያታት ውዕል ምስኣተን ክትኣቱ ከለካ ነቲ መሳርሑ ብከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝምህሩ ሰባት ይረድዮም። ሕጂ ዝቀረባ ግዜ ካብተን መሳርሒታት ዝተሰርሓለን ኩባንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ብቀፃሊ በብእዋኑ ነቲ ስምምዕ መሰረት እናመፁ ክምህሩ እቶም ተምሃሩ ድማ ነቶም ካልኦት እናምሃሩ እቲ መደብ ትምህርቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘሎ ነጥቢ ሒዝና ኣለና።
ብታ ካብሳዓብ ንሓፈሻዊ ትሕሶ ናይቲ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣመልኪቱ ኣብዛሃብ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ገጽ ሕክምናዊ ስራሓት ልቢ ንምክያድ ዝኽእሎ እኹል ክፍልታት ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ።
እቲ ቦታ እኹል እዩ ዘሎ ክሳብ 4 ሓካይም ብሓደ ግዜ ን4 ሕሙማት ክምርምርሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣለዎ። እቲ መሳርሒታት ዘለዎ ክፍልታት ኣሎ፣ ናይ ሓካይም ብፅሕፈታት ኣሎ፣ ስቶር ኣለዎ፣ እቲ ሓላፊ ነርስ ዝስርሓሉ ቦታ እውን ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሒዝና ዘለና ደረጃ እኹላት ክፍልታትን መኽዘንን ንካልእ መእከቢ ቦታታትን መምሃሪ ቦታታትን ኣለዎ። እወ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ናይ መፅባሕቲ ስራሕ ንሰጀመረ ድማ ንዕኡ ምስኡ ዝኸይድ ክፍሊ ኣብ ምድላው ይርከብ።
ኣባል ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዝኾነት ሄድ ነርስ ሲስተር ፍሮይን ዓለም ብግዲያ ቀድመ ህጂ ዘነበሮ መሳርሕታት ሐከምና ተማሪ ኢሎም በመህላው ብዝል ዓለም ምስራህ አጥዮም ከምዘለው ተዛሪባ
እዚአቲ ምስናፍቲን ካብዝናፍና መሳርሕታት ዘነበረና አብሲ ኩሉ ተዳሊት መሳርሒ ነት መሳርሕታት ከማ ንዕኩርሳ ተዋሂቡ ብዛዕበየ እንሰርሓሉ ነቲ ኣብ ደገ ሕሙማትና ንሰደሉ ነበርና ብናትና ዓምቲ ኢላታትና ኣብ ዝኾይኑ ንክግበር እሲኡ ሕጂ ሃብዝን ዓለ ክንጅምሮ ኢና ሕጂ ሕሙማትና ብምልኦም ናይ ልዲ ምስዳን ናብ ዝኾነ ናይ ድቃሳኣሱ ኣብዚ ዓድና ክፍ ዓጢኦም ኣለና ክንሰርሒ ፈሎ ኣብ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሶሙን ምልእቲ ንሪኦሎም ሕሙማት ኣለው እሳቶም ሕጂ በደይኖም ተፈላለዮም እቶም ንሪኦም ብምልኦም ካብቲ ኦፒዲጂና ኣብ ዝኾነ ምፀሚና ትሕዛት ኣለውና ኩሉ ትመርመር ከዓ ኣብዚ ክግበር በቶም ክኢላት ተሓካይምና እዎ ከም ደረጃኦም እ መጀመርታ እስክሪን ክገብር እስክሪን ምስተገበረ ከዓ ምስተለለየ ምስተፈለየ እቲ ናይ መፅባሕቲ ቦታ ጋናብ ሕጂ ክዳለ እዩ ስለዘይተዳለ እሱ ምስተዳለ ከዓ ሙሉእ መፅባሕቲ ዝተገይሩ ክታየድ እዩ ማለት እዩ
ሀገራዊ ማዕከል ሕክምና ልብናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገጽ ስራሕቱ ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥናሕቲ ልብናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድላዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ